Вогнів у салонах не було, усі спали. І тільки урядовий салон світився великими квадратними вікнами. Двері його швидко відчинилися, і на низьку землю сплигнув член уряду. Начальник магістралі зробив крок уперед, узяв під козирок і виголосив рапорт, якого чекала вся країна. Східну магістраль, що з'єднувала прямою дорогою Сибір і Середню Азію, було прокладено на рік раніше строку. Коли формальності було закінчено, рапорт віддано і прийнято, двоє немолодих і несентиментальних людей поцілувалися. Усі кореспонденти, як радянські, так і іноземці, і лавуазіян, який посилав телеграму про дим, що йшов з паровозної труби, і канадська дівчина, яка стрібголом пчала сюди з-за океану, всі спали. Лише один паламидо метушився на свіжому насипу, розшукуючи телеграф. Він розрахував, що коли пішле блискавку негайно, то воно з'явиться ще в ранковому номері. І в чорній пустелі він знайшов наспіх збитий будиночок телеграфу. «Виблиску зірок», – писав він, лютуючи на олівець. «Віддано рапорт закінчення магістралі КРПК. Був присутнім історичному поцілунку начальника магістралі членом уряду Паламидо». Першу частину телеграми редакція надрукувала, а поцілунок викинула. Редактор сказав, що членові уряду цілуватися не личить. Розділ 29. Гремячий ключ. Сонце підвелося над пустелою о 5:02:46. Остап прокинувся на хвилину пізніше. Фоторепортер Меншов уже обвішував себе сумками і ремінцями. Картуз одягнув задом наперед, щоб козирок не заважав йому дивитися у відошукач. Фотограф готувався до знаменного дня. Остап теж мав свої надії на цей знаменний день і навіть не вмившись вистрибнув з вагона. Жовту папку він прихопив із собою. З поїздів, які прибули сюди з гостями з Москви, Сибіру і Середньої Азії, утворилися вулиці і перевулки. З усіх боків ешелони підступали до трибуни, шипіли паровози, біла пара затримувалася на довгому полотняному плакаті «Магістраль первісток п'ятирічки». Ще всі спали, і свіжий вітер лопотів прапорами на порожній трибуні, коли Остап побачив, що на чистому обрії пересіченої місцевості раптом з'явилися клуби пилу. З усіх сторін, з-за барханів, висовувалися гостроверхі шапки. Тисячі вершників, сидячи в дерев'яних сідлах, гнали волохатих конячок, поспішаючи до дерев'яної стріли, що височила в самому центрі, де 2 роки тому і домовилися здійснити майбутню змичку. Кочівники їхали цілими аулами. Батьки родин їхали верхи. Верхи, як і чоловіки, їхали дружини. Діти сиділи по троє на одній конячці, навіть злі тещі гнали вперед своїх вірних конячок, б'ючи їх каблуками в живіт. Кінні групи гасали в пилу, гарцювали з червоними прапорами по полю, ставали на стремена і, повернувшись боком, з цікавістю оглядали диво. Чудес було багато. Поїзди, колія, молодики, кінооператори. Їдальня з гратчастими вікнами, що несподівано виросла на голому місці, і радіорепродуктори, з яких лунав свіжий голос. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Перевірялась готовність радіоустановки. Два укладальних містечка, два будівельних підприємства на колесах із складами, їдальнями, канцеляріями, лазнями і житлом для робітників стояли один проти одного перед трибуною, розділені лише 20 метрами шпал, ще не прошитих рейками. У цьому місці ляже остання рейка і буде забитий останній костиль. У голові південного містечка висів плакат «Дайош північ!» У голові північного «Дайош південь!» Робітники обох містечок змішалися в одну кучу. Вони зустрілися вперше, хоч знали і пам'ятали один про одного з самого початку будівництва, коли їх ще розділяли 1500 кілометрів пустелі, скель, рік і озер. Змагання в роботі прискорило побачення на рік. Останній місяць рейки вкладалися бігом, і північ, і південь намагалися випередити один одного і першими прийти до гримячого ключа. Перемогла північ. Тепер начальники обох містечок, один у графітній толстовці, а другий у білій косовородці, мирно розмовляли біля стріли, причому на обличчі начальника півночі мимохідь час від часу з'являлася зміїна посмішка. Він спішив її зігнати з вуст і вихваляв південь, та посмішка знову підіймала його, відцвіліли на сонці вуса. Остап підбіг до вагонів північного містечка, але там нікого не було. Всі його мешканці пішли до трибуни, перед якою вже сиділи музиканти. Обпікаючи об гарячі металеві мундштуки губи, вони грали увертюру. Радянські журналісти зайняли ліве крило трибуни. Лавуазьян, перехилившись униз, благав меншово зняти його при виконанні службових обов'язків. Та меншово було не до Лавуазьяна. Він знімав ударників магістралі групами і поодинці, заставляючи костильників розмахувати молотами, а грабарів спиратися на лопати. На правому крилі сиділи іноземці. Біля входу на трибуну червоноармійці перевіряли запрошення. Остап запрошення не мав. Комендант поїзда видавав її за списком, в якому представник чорноморської газети О. Бендер не значився. Даремно Гаргантюа кликав великого комбінатора на трибуну, викрикуючи: «Адже вірно! Адже правильно!» Остап мотав головою, оглядаючи трибуну, на якій містилися герої. У першому ряду спокійно сидів табельник північного укладального містечка Олександр Корейко. Щоб захистити голову від сонця, він прикривався треуголкою, зробивши її з газети. Він трохи висунув вухо, щоб краще чути першого промовця, що вже пробирався до мікрофона. «Олександр Івановичу!» – крикнув Остап, склавши руки трубою. Корейко глянув униз і підвівся. Музиканти заграли «Інтернаціонал», але багатий табельник слухав гімн неуважно. Безглузда постать великого комбінатора, який бігав по площадці, розчищеній для укладання останніх рейок, одразу ж позбавила його душевного спокою. Він подивився через голову людей, міркуючи, куди б утекти. Але навколо була пустеля. 15 тисяч вершників безперервно гасали вперед-назад, десятки разів перебрели холодну річку і лише перед початком мітингу скупчилися кінним строєм позаду трибуни.